ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს არის 23 ნოემბერი, 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გადაცნობთ. შემდეგ სალომე ასათიანი დაუბრუნდება მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთის პრეზიდენტმა წარმოადგინა შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის საპასუხო გეგმა. საქართველოს პრეზიდენტმა ასოსა 17 მსჯავრდებული შეიწყალა. კაიროში შეტაკებები გრძელდება. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო დასაშვებად მიიჩნევს კადაფის შვილის ლიბიაში გასამართლებას. გარდაიცვალა აზერბაიჯანელი მწერალი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაჭრეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის განცხადებით, რუსეთი თავის რაკეტებს მიმართავს ევროპაში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვისთვის განკუთვნილი ობიექტების წინააღმდეგ, თუ შეერთებული შტატები არ გაითვალისწინებს მოსკოვის შეშფოთებას, რომელსაც იწვევს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის გეგმა. მედვედევმა დღევანდელ სატელევიზიო გამოსვლაში აღნიშნა, რომ რუსეთმა რაკეტები შესაძლოა განათავსოს დასავლეთში მდებარე კალინინგრადის ოლქში და სხვა რეგიონებში, თუ მოსკოვი და ვაშინგტონი ვერ მიაღწევენ ერთულოვნებას შეერთებული შტატების გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებს ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსებას 2020 წლამდე. მედვედევის თქმით, მოსკოვმა შესაძლოა ასევე მიზანშეწონილად მიიჩნიოს ბირთვული შეიარაღების კონტროლის საკითხზე შეერთებულ შტატებთან შეთანხმებებიდან გამოსვლა და შეიარაღების კონტროლზე სხვა შეთანხმებების საუბაზე მოლაპარაკების შეჩერება, თუ ვაშინგტონი გააგრძელებს ამჟამინდელი გეგმის განხორციელებას. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ანტისარაკეტო თავდაცვა საჭიროა ისეთი ქვეყნებიდან მომდინარე პოტენციური საფრთხის გამო, როგორიცაა ირანი, მაგრამ მოსკოვი შიშობს, რომ ანტისარაკეტო სისტემა მის ბირთულ არსენალს დაასუსტებს. საქართველოს პრეზიდენტმა ასოსა 17 მსჯავრდებული შეიწყალა. საშელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის განცხადებით, სრული შეწყალება შეეხო 111 მსჯავრდებულს, 6 საშელი გაუნახევრდა, 2 კი შეუმცირდა. კალმახელიძის თქმით, შეწყალება შეეხო 18 პირობით მსჯავრდებულსაც, რომლებსაც საშელი მოეხსნა. მინისტრის ინფორმაციით, პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულთა შორის 8 ქალი და 2 არასრულწლოვანია. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს თბილისში გახსნა განახლებული აღმაშენებლის გამზირი. მისი თქმით, გამზირი ასეთი ლამაზი არასდროს ყოფილა, არც მისი შექმნის დროს. იქვე პრეზიდენტმა ისაუბრა ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდის წარმატებებზე და გამოწვევებზე და აღნიშნა, რომ გასული 8 წლის განმავლობაში ქვეყანაში სიღარიბის დონე შემცირდა 52-დან 17-მდე. ბავშვთა მაპატიეთ 52%-დან 17%-ამდე. ბავშვთა სიკვდილიანობა კი 3-ჯერაა შემცირებული. ახლა ისე უცხოეთს მივაშურებთ. ეგვიპტიდან იუწყებიან, რომ დედაქალაქის სენტში მდებარე ტაჰრირის მოედანზე გრძელდება პოლიციელებს და დემონსტრანტებს შორის შეტაკებები. ათასობით ადამიანი რჩება მოედანზე, მიუხედავად ეგვიპტის სამხედრო მართველების დაპირებისა, რომ დააჩქარებენ სამოქალაქო მართლობაზე გადასვლას. სამშაბათს მარშალმა ჰუსეინ ტანტავიმ, რომელიც ხელმძღვანელობს ქვეყნის მართლ სამხედრო საბჭოს, პირობა დადო, რომ დააჩქარებს ახალი პრეზიდენტის არჩევნების პროცესს, რათა ის 2012 წლის პირველ ნახევარში ჩატარდეს. მანამდე სამხედრო საბჭო აპირებდა ხელისუფლების სათავეში დარჩენას 2012 წლის მიწურულამდე ან 2013 წლამდე. მაგრამ ტაჰრირის მოედანზე შეკრებილმა დემონსტრანტებმა უარყვეს ტანტავის შეთავაზება. მათი მოთხოვნაა, რომ სამხედროებმა დაუყოვნებლივ გადასცენ ძალაუფლება დროებით სამოქალაქო საბჭოს. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ლუის მორენო ოკამპოს განცხადებით, ლიბიის ახალ მთავრობას აქვს უფლება გაასამართლოს საიფ ალ-ისლამ კადაფი, ყოფილი დიქტატორის მუამარ კადაფის ვაჟიშვილი. მანამდე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გაცემული ჰქონდა საიფ ალ-ისლამის და ლიბიის დაცვის უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის აბდულა ალ-სენუსის დაპატიმრების ორდერი კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებში მათი ბრალდების საფუძველზე. როგორც მორენო ოკამპომ დღეს ტრიპოლიში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე თქვა, ლიბიისთვის მნიშვნელოვანია, რომ საიფ ალ-ისლამი ლიბიაში გაასამართლონ.
Libya now established its new government.
Libya ახლა თავის ახალ მთავრობას აყალიბებს და აქვს უფლება აქ გაასამართლოს საიფ ალ-ისლამი და აბდულა ალ-სენუსი. ჩვენი წესებით პრიორიტეტი ენიჭება ყოველი ცალკეული ქვეყნის სასამართლო სისტემას. თუ ისინი ჩაატარებენ პროცესს, ჩვენი სასამართლო მასში არ ჩაერევა.
Moreno Ocampos თქმით, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო მზადაა დახმარება გაუწიოს ლიბიას ნებისმიერი სასამართლო პროცესის წარმართვაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბაქოში გარდაიცვალა ცნობილი აზერბაიჯანელი მწერალი რაფიკ თაღი, რომელიც კვირას დაჭრეს, როცა ის გვიან საღამოს შემფრუნდებოდა. რაფიკ თაღი მიეკუთვნებოდა აზერბაიჯანის ხელისუფლების კრიტიკოსებს, აკრიტიკებდა ასევე პოლიტიკური ისლამს და ირანს. ახლა ისევ საქართველოს მივაშურებთ. დღეს თბილისში გაიმართა ამერიკელი კონგრესმენების შეხვედრა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. შეხვედრის დასრულების შემდეგ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ კონგრესმენებს მომავალი არჩევნებისთვის მზადებაზე, სამართალდამცავების მხრიდან განხორციელებული პოლიტიკური ზეწოლის ფაქტებზე და მედიაში არსებულ ვითარებაზე ესაუბრა. მისივე თქმით, განიხილებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი სიტუაცია და საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხები. ლეიბორისტულმა პარტიამ დღეს განაცხადა, რომ ამერიკელების დაკვეთით საქართველოში მზადდება ვარდების რევოლუცია 2. თბილისში ჩატარებულ ბრიფინგზე პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა გიორგი გუგავამ 8 წლის წინანდელ მოვლენებს უწოდა გარედან სოროსის, ხოლო შიგნიდან ივანიშვილის მიერ დაფინანსებული ვარდების რევოლუცია და დასინა, რომ პირველი პროექტის სრული დისკრედიტაციისა და გავლენის სფეროს დაკარგვის საფრთხის გათვალისწინებით ამერიკელები მეორე პროექტზე მუშაობენ. და ბოლოს საქართველოში დაფუძნდა რონალდ რეიგანის სახელობის თავისუფლების ცენტრი. პარტნიორობის დოკუმენტს ხელი მოაწერეს ქართული საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელმა ვასილ სიხარულიძემ და რეიგანის საპრეზიდენტო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯონ ჰოიპუხმა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. დღეს გადაცემას მეუძღვები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რვა წელიწადი ვარდების რევოლუციიდან. როგორ აფასებენ პოლიტიკურ ცვლილებებს პოლიტიკოსები და მოქალაქეები?
რა ვიცი, ჩვენთვის იყო მშვენიერი დღე და მიშამევიდა და აწყო ქვეყანა და მე რა უნდა თქვა. პატრული რო გავდიოდი ქუჩაში, მიჭირავდა ვიღაცა პოლიციელები. დღეს აღარ მიჭირავს არავინ.
ვაიმე, ნეტა სულ არ მოსულიყო მიშესაერთოთ. მეტი არაფრის თქმა არ შემეძლო.
ვარდების რევოლუცია ძალიან კარგი იყო და გაგრძელება იყო ძალიან ცუდი.
ვარდების რევოლუციის შედეგებს თუ იმედგაცრუებებს შეეხება აგრეთვე ჩვენი ყოველკვირეული ექსპერტთა დისკუსიაც, რომელსაც დაახლოებით 20 წუთში შემოგთავაზებთ. რის შესახებ ილაპარაკეს ამერიკელმა კონგრესმენებმა და ქართველმა ოპოზიციონერებმა?
ჩვენ პრაქტიკულად შევთანხმდით და ერთ საკითხამდე მივედით, რომ ქვეყანაში ხელისუფლების საარჩევნო სამართლიანი არჩევნების გზით, თავისუფალი არჩევნების გზით გადაცემა, ეს არის უპირველესი ტესტი, რომელიც საქართველომ უნდა ჩააბაროს.
საქართველოში რონალდ რეიგანის სახელობის თავისუფლების ცენტრი დაარსდა.
დღევანდელი დღე სამი ფაქტორის გამო მნიშვნელოვანი. საქართველოში წმინდა გიორგის სახელობის დღესასწაულზე იმობენ. დღესაა ვარდების რევოლუციის მერვე წლისთავი და დღესვე თბილისში იხსნება რონალდ რეიგანის მონუმენტი და მისი სახელობის ცენტრი საქართველოში.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ეგვიპტეში გრძელდება დაპირისპირება. შეერთებულმა შტატებმა რუსეთთან გაწყვიტა შეერაღებული ძალების ხელშეკრულება. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს, რომელიც დღეს პოპულარული მუსიკის ისტორიაში გაჩენილ შეთქმულების თეორიებსა და ცნობილ მითებს გაიხსენებს.
ვინაიდან რუბრიკა მუსიკალურია, იმ რამდენიმე მითს გავიხსენებ ჩვენს ბავშვობაში საბჭოთა მელომანის უცნაურ ტვინში რომ მივადებოდი. ჟანრის კლასიკით დავიწყებ. ისტორიით, რომელიც სავარაუდოდ ჯონ ლენონისა და დიპ პარკლის თაყვანისმცემლების კიშკობის ნაყოფი გახდა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2003 წლის ნოემბრის მოვლენებიდან, რომელსაც მოგვიანებით ვარდების რევოლუცია ეწოდა, 8 წელი შესრულდა. 2003 წლის 23 ნოემბერს პრეზიდენტ შევარდნაძის გადადგომით დასრულდა საპროტესტო გამოსვლები, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების უხეში გაყალბების გამო დაიწყო. რამდენიმე თვეში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში კი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა მიხელ სააკაშვილმა გაიმარჯვა. უფრო მეც 8 წლის წინანდელი მოვლენებისა და მათი მნიშვნელობის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
2003 წლის 23 ნოემბერს სხდომის მიმდინარეობის დროს საქართველოს პარლამენტში საპროტესტო აქციის მონაწილეები ვარდებით შეიჭრნენ და პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძეს სიტყვა გააცხადეს. პრეზიდენტი დაცვამ გაიყვანა. დარბაზი კი მომიტინგეებმა დაიკავეს. რამდენიმე საათში პარლამენტის წინ შეკრებილ მომიტინგეებს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა მიხეილ სააკაშვილმა მიმართა.
ჩვენ ვაძლევთ პრეზიდენტს ნახევარსაც და ამის შემდეგ თუთხმელი თანხმობა იქნება დავიძრებით ტალიშის სამთავროს.
აქციის მონაწილეები კრწანისის რეზიდენციისაკენ მართლა გაემართნენ, თუმცა რადიკალური ხმელებების საჭიროება მალევე გამოირიცხა.
რუსის ფლოტის ახდება არჩაილის, თუ მე თვალი ძულებული ვიქნები, რომ გამოიყანო ის უფლება, რომელიც მე მაქვს პირობებში, ეს მიგვიყავს დიდ სისხლის ღრამდე. ჩემი ხალხისათვის არაზროს მიღალატია და ეხლაც ვაცხადებ, რომ ალბათ ჯობია პრეზიდენტი გადადგეს.
პრეზიდენტის გადადგომას თბილისელები მთელი ღამის განმავლობაში აღნიშნავდნენ. ქალაქში დაკროდნენ დროშებ გაშლილი ავტომობილები, პარლამენტის წინ შეკრებილი ადამიანები კი ერთმანეთს გამარჯვებას ულოცავდნენ. საინტერესოა, რას ფიქრობენ თბილისელები 8 წლის წინანდელ მოვლენებზე ახლა, 2011 წლის 23 ნოემბერს. გაამართლა თუ არა ვარდების რევოლუციამ მათი მოლოდინი.
რავი, ჩვენთვის იყო მშვენიერი დღე და მიშა მევიდა და აწყო ქვეყანა და მე რა უნდა ვთქვა. პატრული რო გავდიოდი ქუჩაში, მიჭირავდა ვიღაცა პოლიციელები. დღეს აღარ მიჭირავს არავინ.
ამას გონიერი ადამიანი უნდა ხედავდეს პირდაპირ რა ხდებოდა. დატოვა შევარდნაძე სააკაშვილი. ეს ყველა მიცის კაცო.
რაღაცა შეცვალა აშკარად ქვეყანაში ამ დღემ, ამ თარიღმა, ის შემდეგ განხორციელებულმა მოვლენებმა. რევოლუცია ერთი დღის პროცესი ხო არ არის? იწელება დროში და ცვლილებები არის.
რაღაცი ბევრი რაღაცა, მაგალითად სინათლეა, წყალია. შენდება რაღაცები, ლამაზდება.
ვაიმე, ნეტასულ არ მოსულიყო მიშესა, ერთხელ მეტი არაფრის თქმარ შემეცი.
ვარდების რევოლუცია ძალიან კარგი იყო, გაგზელება იყო ძალიან ცუდი.
ამოქალაქის მოსაზრებას იზიარებს დავით ზურაბიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი და 8 წლის წინანდელი მოვლენების აქტიური მონაწილე.
მაშინ ვიყავით ჩამოუყალიბებელი სახელმწიფო დეინტეგრირებული დიდწილად. ახლა ვართ უფრო ტიპიური ავტორიტარული რეჟიმის გზაზე დამდგარი სახელმწიფო. და გვაქვს კიდევ კარგული ტერიტორიები, ზედმეტი ახალი ტოლვილები, ანუ საგარეო და საშინაო პრობლემები, რომლებიც ჰქონდა, პრინციპში არც ერთი არის გადაჭრილი. ხალხის პროკარიბია, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ზღატაკეში, საშინელ გაჭირვებაში.
დავით ზურაბიშვილის თქმით, ყველა იმ პრობლემას 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ საქართველოს ტერიტორიებზე რუსული სამხედრო ბაზების დაბრუნებაც დაემატა. ვარდების რევოლუციის მონაპოვარს ასევე კრიტიკულად აფასებს გაერთიანებული დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, თუმცა ის დადებით მომენტებსაც გამოხობს.
ინფრასტრუქტურული პროექტები სერიოზული განვითარდა ჩვენს ქვეყანაში და ენერგოუსაფრთხოების კუთხით საქართველომ ძალიან დიდი წინსვლა განიცადა კრიმინალთან ბრძოლის კუთხით, მაგრამ ჩვენ ვერ მოვიპოვეთ თავისუფალი საზოგადოება და ვერ შევქმნით ეროვნული სახელმწიფო, იმიტომ რომ პირველ რიგში დემოკრატიული ინსტიტუტები არის ჯერჯერობით ძალიან სუსტი. განსაკუთრებულად უნდა გამოიყოს სასამართლოს და მართვსაჯულების ძალიან დაბალი ხარისხი.
ოპონენტების კრიტიკას არ იზიარებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ნიკა რურუა დარწმუნებულია იმაში, რომ საქართველოს ხელისუფლებას უკანასკნელი 8 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი შეცდომა არ დაუშვია. წარმატებებიდან კი ჩამოთვლის.
პირველ რიგში სოფლიო როკაზა საქართველოს გაშთა როგორც დამოუკიდებელი მოთამაშე, თავის ინტერესების გამტარებელი, მეორე ჩვენი პოლიტიკა გახდა ბევრად უფრო რაციონალური ვიდრე იყო და მესამე სახელმწიფო თავის ყველა ატრიბუტით შედგა როგორც სახელმწიფო, ის უზრუნველყოფს ყველა იმ ფუნქციას, რომელსაც უნდა უზრუნველყოფდეს ნორმალური ადამიანზე ორიენტირებული სახელმწიფო. ეს ასეა ნამდვილად, რაც არ უნდა თვალებში ნაცარი შეგვაყარონ ჩვენი ქვეყნის არაკეთილმოსურნეებმა, ასე რომ ეს 8 წელი არის კარგი, მაგრამ წინ ბევრი სხვა 8 წელია, რომელიც წინსვლას მიქადა.
ხელისუფლებისა და მართველი პარტიის წარმომადგენლები დარწმუნებულები არიან, რომ ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოში წარმატებით მიმდინარეობს თანამედროვე გამოწვევების შესაფერისი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური სისტემის ფორმირება. თუმცა მათივე მტკიცებით ჯერჯერობით ყველა პროცესი შეუქცევადი არ გამხდარა. შესაბამისად საჭიროა აღებული კურსის შენარჩუნება და ხელისუფლებაში ვარდების რევოლუციის შედეგად მოსული პოლიტიკური ძალის დარჩენა. მოვლენების ამგვარ განვითარებას ქვეყნისთვის დამღუპელად მიიჩნევს ოპოზიცია. რესპუბლიკური პარტიის წევრის დავით ზურაბიშვილის თქმით, თუ 2012 წელს არჩევნების გზით ხელისუფლება არ შეიცვლება, საქართველო დიდი ხნით აცდება დემოკრატიის გზას და ქვეყანაში ავტორიტარული რეჟიმი ჩამოყალიბდება.
ეს ორი ვარიანტია, კან ეხლა 2012-ის საპარლამენტო არჩევნების ჩვენ ვახერხებ და რაღაცნაირად ასრულებს რეალურ სხვით, ან ძალიან მძიმე პერიოდი გველისმელი წინ ხანძლი.
ამბობს რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით ზურაბიშვილი. თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. აქვე გეტყვით, რომ დაახლოებით 15 წუთში მოისმენთ ექსპერტთა ვრცელ დისკუსიას, სადაც ამავე თემას უფრო ფართო რაკურსით შევხედავთ და ვიკითხავთ, საერთოდ მოხდა თუ არა რევოლუცია საქართველოში. ახლა კი გადაცემას დღის სხვა თემებით განვაგრძობთ. ნოემბერს თბილისს სტუმრობს შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დელეგაცია, ორი რესპუბლიკელი და ერთი დემოკრატი კონგრესმენის შემადგენლობით. ვიდრე ისინი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდებოდნენ, 23 ნოემბერს დღის პირველ ნახევარში დახურულ კარს მიღმა გაიმართა შეხვედრა რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის ლიდერებთან. ის შესახებ ისაუბრეს ამერიკელმა კონგრესმენებმა და ქართველმა ოპოზიციონერებმა. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ამერიკელი კონგრესმენებისა და ქართველი ოპოზიციონერების დაახლოებით ერთ საათიან არასაჯარო შეხვედრას 23 ნოემბერს შეერთებული შტატების საელჩო მასპინძლობდა. რესპუბლიკელი კონგრესმენები დევიდ რაიერი და ედ უიტფილდი და დემოკრატი კონგრესმენი დონალდ პეინი ხუთი ოპოზიციური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების, რესპუბლიკური პარტიის, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის, ახალი მემარჯვენეებისა და ეროვნული ფორუმის ლიდერებს შეხვდნენ. ამერიკელ სტუმრებს კომენტარი არ გაუკეთებიათ, ხოლო როგორც ქართველი ოპოზიციონერების განმარტებებიდან ირკვევა, ძირითად განსახილველ თემებს საქართველოს უსაფრთხოება, დემოკრატიული განვითარება და ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები წარმოადგენდა. ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივაზე, რაც უშუალოდ უკავშირდება ქვეყნის სამომავლო უსაფრთხოებას. მათი აზრით, ეს საკითხი კიდევ უფრო აქტუალური გახდა რუსეთის პრეზიდენტის 21 ნოემბრის იმ განცხადების კონტექსში, რომლის მიხედვითაც 2008 წლის აგვისტოს ომით რუსეთმა ჩაშალა ნატოს გაფართოვების პერსპექტივა.
ჩიკაგო სამიტმა უნდა უპასუხოს პრეზიდენტ მედვედევს, ბატონ პუტინს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ფიქრობს, რომ ჩაშალა ეს პერსპექტივა. პირიქით, მე მგონია, რომ უნდა დაჩქარდეს ეს ყველაფერი და ჩვენ აუცილებლად უნდა გავხდეთ ნატოს წევრები.
ახალი მემარჯვენეების ლიდერის დავით გამყრელიძის მსგავსად, სწორედ ნატოს ჩიკაგოს სამიტს უკავშირდება ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის გიორგი თარგამაძის იმედიც, რომელიც მანჯერ ამერიკელ კონგრესმენებს, ხოლო შემდეგ მედიის წარმომადგენლებს გაუზიარა. მისი მოლოდინია, რომ ამერიკელი და ევროპელი მეგობრების დახმარებით მომავალი წლის გაზაფხულზე საქართველო ჩიკაგოს სამიტზე მნიშვნელოვან გზავნილს მიიღებს. ნატოსკენ მიმავალი საქართველოსთვის ამერიკელების მხარდაჭერის მნიშვნელობას უსვამენ ხაზს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი. 23 ნოემბერს კონგრესმენებთან შეხვედრაზე გაისმა თხოვნა, რომ ამერიკელების მხარდაჭერა ამხრივ აუცილებლად უნდა გაძლიერდეს. თუმცა აქვე ხაზი ესმევა საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას, რაც ნატოსთან, ისევე როგორც ევროკავშირთან, საქართველოს დაახლოების ერთ-ერთ აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს და სადაც მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს მომავალი არჩევნების თემა. ქვეყანა სათანადოდ უნდა მომემზადოს მომავალი არჩევნებისთვის დასავლელი პარტნიორები და ჩვენ თანხმდებით იმაში, რომ მოახლოებულ არჩევნებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს დემოკრატიისთვის. აცხადებს ირაკლი ალასანია, ხოლო დავით უსუფაშვილი ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ წარმატებული არჩევნები მტკიცე კავშირშია ქვეყნის უსაფრთხოებასთან.
დემოკრატიზაციის ნაწილში ჩვენ პრაქტიკულად შევთანხმდით და ერთ საკითხამდე მივედით, რომ ქვეყანაში ხელისუფლების საარჩევნო სამართლიანი არჩევნების გზით, თავისუფალი არჩევნების გზით გადაცემა, ეს არის უპირველესი ტესტი, რომელიც საქართველომ უნდა ჩააბაროს.
დავით უსუფაშვილის მიერ ხაზგასმული ინტერესთა თანხვედრა აშკარაა ეროვნული ფორუმის ლიდერისთვის კახა შარტავასთვისაც. კონგრესმენებთან შეხვედრის შემდეგ მან გამოხატა მოლოდინი, რომ საქართველოს პარტნიორები კიდევ უფრო გაფაციცებით დააკვირდებიან ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას, არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას, პლურალიზმის დამკვიდრებასა და ადამიანის უფლებების დაცვას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავთ გადაცემას. 23 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გამართა რონალდ რეიგანის სახელობის თავისუფლების ცენტრის პრეზენტაცია. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ პირველი ცენტრია, რომელსაც ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის სახელი მიენიჭა და რომელიც რეიგანის საპრეზიდენტო ფონდის ოფიციალური პარტნიორი იქნება საქართველოში. თავისუფლების ცენტრი გეგმავს კვლევითი პროგრამების განხორციელებას, ნაშრომების გამოცემას, საჯარო პოლიტიკის საკითხებზე დებატების და დისკუსიების გამართვას, გაცვლითი პროგრამების განხორციელებასა და სტიპენდიების გაცემას. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
პარტნიორობის შესახებ დოკუმენტს, ეგრეთ წოდებულ განზრახულობათა წერილს, რომლითაც გაფორმდა რონალდ რეიგანის სახელობის თავისუფლების ცენტრის დაფუძნება საქართველოში, რეიგანის ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯონ ჰაიბუშმა და ქართული საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა მოაწერეს ხელი. თავის მისასალმებელ სიტყვაში ჯონ ჰაიბუშმა აღნიშნა, რომ რონალდ რეიგანის ფონდი 20 წლის წინ შეიქმნა და ის მთელ მსოფლიოში დემოკრატიისა და თავისუფლების ხელშეწყობას ისახავდა მიზნად. ამიზნებს სხვადასხვა გზით ფონდი დღესაც აღორძიელებს, გასცემს სტიპენდიებს, მას მიძლობს მსოფლიო ლიდერებს, აწყობს საპრეზიდენტო დებატებს და ასე შემდეგ. ფონდი იმედ გამოთქვამს, რომ თავისუფლების ცენტრიც საქართველოში რეიგანის ფონდის ღირსეულ პარტნიორად იქცევა.
რეიგანის ფონდი მიიჩნევს, რომ ეს დოკუმენტი საფუძველია იმ საბოლოო ხელშეკრულებისა, რომელიც კიდევ ერთი მეტად მნიშვნელოვანი დადებული ქვაა თავისუფლების მოყარე ქართველებსა და მათი მეგობარი ამერიკელების ურთიერთობის მშენებლობის პროცესში. ასე რომ მომდევნო წლებში ჩვენ ქართველებს დავეხმარებით კვლევების ჩატარებაში, კონფერენციების მოწყობაში, ერთად განვახორციელებთ გაცვლით პროგრამებსა და გავცემთ სტიპენდიებს. და ბოლოს, რეიგანის სიტყვებით რომ დავასრულო, თავისუფლება არ არის ისეთი რამ, რაც მემკვიდრეობით გადაეცემა. მისი მოპოვებისათვის თითოეულმა თაობამ თავად უნდა იბრძოლოს.
არასამეწარმეოდა არაპარტიული კვლევასა და განათლებაზე სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაზე ორიენტირებულ ცენტრს მიზნებით შესაბამისი აქვს. ვიხსნის მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბათუ ქუთელია.
ცენტრის ამოცანა არის თავისუფლების იდეალების გამრწობა ჩვენ საზოგადოებაში და შესაბამისად თავისუფალი საზოგადოება, როგორც მოგეხსენებათ, ვერ ფუნქციონირებს იმის გარეშე, რომ არ იყოს აქტიურად ჩართული საზოგადოებრივ პოლიტიკაში. ყველა ამ მიზნებისთვის განსახორციელებელი ყველა ასპექტი იქნება ცენტრის სამუშაო დღის წესრიგში დაწყებული. ეს იქნება საგანმანათლებლო პროექტებით, პოლიტიკური დებატებით, ასევე პუბლიკაციებით, კვლევებით, რასაც თვითონ რეიგანის ფონდი აკეთებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მათთან სინქრონიზაციაში ბუნებრივია ჩვენ ვიმუშავებთ ძალზე აქტიურად.
ქართული საინიციატივო საბჭოს კიდევ ერთი წევრი ვასილ ციხარულიძე კი განმარტავს, რომ ცენტრის ძირითად მიმართულებებს სპეციალური საბჭო განსაზღვრავს. შემდგომ კონკურსის საფუძველზე მკვლევარებს მოიწევს, რომლებიც კონკრეტულ სფეროებში იმუშავებენ და სრული დამოუკიდებლობა ექნებათ. ცენტრი დაეთმობა არამხოლოდ პოლიტიკურ დებატებს, არამედ დისკუსიებს ყველა საინტერესო საკითხზე. ამ კონკრეტული მიზნების გარდა თავისუფლების ცენტრს და იმას, რომ ის რეიგანის სახელს ატარებს, სიმბოლური დაატვირთვაც ჰქონდა, ამბობს ვასილ სიხარულიძე.
წელს ჯერ 100 წლის თავია რეიგანის დაბადებიდან, ასე 20 წლის თავი არის საბჭოთა კავშირის დაშლიდან და ამ პოლიტიკურმა ფიგურამ უდიდესი როლი შეასრულა მთლიანად კომუნისტური, როგორც თვითონ უწოდებდა, ბოროტების იმპერიის დანგრევაში და პრინციპში მის მიერ გატარებული პოლიტიკის შედეგია ის, რომ 250 მილიონზე მეტი ადამიანი განთავისუფლდა სუფთა ტოტალიტარული და კომუნისტური დიქტატურისაგან. ასე მნიშვნელოვანია რეიგანის ფიგურა, როგორც თავისუფლების დამცველის.
პარტნიორობის დოკუმენტის ხელმოწერის ცერემონია საქართველოში ვიზიტად მყოფი ამერიკელი კონგრესმენებით ესწრებოდნენ. დელეგაციის ხელმძღვანელმა დევიდ რაიერმა აღნიშნა, რომ ეს დღე სამ მნიშვნელოვან თარიღს უკავშირდება.
This day is a trifecta. St. George's Day.
დღევანდელი დღე სამი ფაქტორის გამო მნიშვნელოვანი. საქართველოში წმინდა გიორგის სახელობის დღესასწაულზე იმობენ. დღესაა ვარდების რევოლუციის მერვე წლისთავი და დღესვე თბილისში იხსნება რონალდ რეიგანის მონუმენტი და მისი სახელობის ცენტრი საქართველოში. ფიქრობ, ეს ცენტრი ხელშეუწყობს საქართველოში თავისუფლების შენების, ქართველი ხალხის თვითგამორკვევის პროცესს, რაც საქართველოში ვარდების რევოლუციის შემდეგ მიმდინარეობს.
რეიგანის სახელობის თავისუფლების ცენტრის მნიშვნელობას ხას უსვამდნენ პრეზენტაციაზე მისული როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც.
ის ღირებულებები, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატები თავად რეიგანი ცივი ომის დროს აფასებდა და ამკვიდრდებდა, ქართულ საზოგადოებაში დამკვიდრებისთვის დღეს აქვს შანსი. ამიტომ ეს შანსი დღეს ჩვენ არ უნდა გავუშვათ ხელიდან.
განაცხადა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის დავით დარჩაშვილის თქმით კი ცენტრის სახელი განაპირობებს იმას, რომ ეს იქნება ფუნდამენტური ღირებულებების, იდეალების განმახორციელებელიც და დამცველიც.
აქ საუბარი იქნება თავისუფალი ეკონომიკის კლასიკურ და ფუნდამენტურ გაგებაზე, აქ საუბარი იქნება საერთაშორისო ურთიერთობებში ღირებულებებისა და პრინციპების წინაპლანზე წამოწევაზე. Ну, ამავე დროს მუშაობის ფორმა იქნება ალბათ პუბლიკაციები და სერიოზული საერთაშორისო შეხვედრების ორგანიზება.
Амбопс Давид Тарчиашвили, парламентის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც დავით ჩაგანავამ მოამზადა.
ვინ დაიწყო ომი, თემა, რომელიც წინაკვირას კიდევ ერთხელ წინაპლანზე წამოიწია, დღევანდელ პრესაში ისევ აქტუალურია. ჩოვლების ამებრ გაზეთების უმეტესობა შინაარსში გარკვევას ნაკლებად და სხვადასხვა მხარის მიერ გამოთქმული ციტატებით სხვადასხვა პოზიციების წარმოჩენას მეტად ცდილობს. დღევანდელ პრესაში ეს თემა გუშინ რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის განცხადებებს მოყვა. ამ თემის გაშლით შეგვიძლია დავაკვირდეთ გაზეთების პოზიციასაც. მაგალითად, გაზეთი 24 საათი პასუხს კითხვაზე ვინ დაიწყო ომი პასუხობს: დიახაც რუსეთმა და ამის მიზეზი იყო საქართველოს ნატოში სწრაფვის შესუსტებაო. ასეთია გაზეთში დასმული აქცენტები: რუსეთის ომი ნატოს წინააღმდეგ, სათაურია ერთ-ერთი სტატიისა. ამ ფონზე გამოჩნდა უგზარ ციკლა ორის განცხადებები გაბნეული პრესაში, სადაც ის მოუწოდებს მისი თქმით ოპონენტებს, რომ თვალებში შეხედონ სიმართლეს. ესეც ჩვენ ვართ, შეიძლება ეწოდოს განცხადებების კონტექსტს, რომელიც დმიტრი მედვედევის განცხადებებს მოყვა. მეორე მხრივ კონტექსტი ასეთია: ხელისუფლებამ იცოდა, რომ რუსეთი ხაფანგს უგებდა, მაგრამ ამ ხაფანგში თავი მაინც გაყო. ეს ციტატა ექსპერტისა მამუკა არეშიძისა, რომელთანაც ვრცელი ინტერვიუს გაზეთი ყველა სიახლე აქვეყნებს. დაახლოებით იგივეს ამბობს რესპუბლიკელი თინათინ ხიდაშელი. მიხელ სააკაშვილმა 2008 წელს ნებაყოფლობით შეაბეჯა პუტინის დაგებულ ხაფანგში. ციტირებს თინათინ ხიდაშელს ამჯერად საქართველოს რესპუბლიკა. არც ერთი გაზეთი არ წერს თავად დმიტრი მედვედევის განცხადებაზე, ან უფრო კონტექსტზე, რომელშიც ეს განცხადება გაკეთდა. საინტერესოა გაზეთ რეზონანსში გამოქვეყნებული ინტერვიუ პარლამენტის უმცირესობის წევრ ჯონდი ბაღათურიასთან. ჯონდი ბაღათურია შეიძლება ითქვას პარლამენტში დაწყებულ რუღევაზე საუბრობს და ამ რღვევის მოხდენის სტრუქტურას ამცნობს ჟურნალისტ და შესაბამისად მკითხველს. ბაღათურია საუბრობს ასევე მის მცდელობაზე თავის დროზე დაეშალა უმცირესობა პარლამენტში და ამ გზით მიაღწია უმრავლესობაში რღვევებისთვის. უბრალოდ გამოეცალათ უმრავლესობისათვის უმცირესობაზე ზეწოლის ბერკეტები, რადგან, როგორც ჯონდი ბაღათური აღნიშნავს, უმცირესობა პარლამენტში მხოლოდ და მხოლოდ უმრავლესობის ბუფერია. თავისუფალი მოქმედებისათვის სპეციალურად დატოვებული სივრცე, რომელიც ნებისმიერ ხისტად ერთი პოზიციის გამომხატვალ სისტემას ჭირდება. ჯონდი ბაღათურია ამ გზით სვლას დღესაც არ გამორიცხავს და აღნიშნავს, რომ უმრავლესობიდანაც შეიძლება მოხდეს გარკვეული გადაჯგუფებანი. 23 ნოემბერი, როგორც რევოლუციის წლისთავი, გაზეთებში ასევე წინაპლანზეა. ძირითადი განწყობა უმრავლესობა გაზეთებისა საკმაოდ კრიტიკულია. ხშირად ისმება კითხვები: აქამდე როგორ მოუვედით? ახსენებენ ზურაბ ჯვანიას, სანდრო გერგლიანის სახელებს და ამ ფონზე სამთავრობო რეაბილიტაციის პროექტებზე საუბრობენ. ხელისუფლების რეაქციები ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენაზე თემატიკაა, რომელიც გაზეთებში პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობით ფიგურირებს. იგივე თინათინ ხიდაშელი რესპუბლიკელებიდან აღნიშნავს, რომ რეაქცია შესაბამისია მთავრობის კურსისა, ანუ ხისტი მეთოდებით ხელისუფლება ცდილობს შეაჩეროს ის განწყობები, რომლებიც საზოგადოებაში ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენას მოყვა. გაზეთებში წაიკითხავთ ასევე მაგალითად მთავრობის ბიზნეს ომბუდსმენის, ქართულ ბანკის და საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ ინტერვიუს. ვფიქრობ, რომ ეს მდგომარეობა საბანკო სივრცეს ასუსტებს და ამიტომ მთავრობას რეკომენდაციით მიმართავთო, აღნიშნავს მთავრობის ბიზნეს ომბუდსმენი. ადვოკატების დევნის ახალ ტალღაზე წერს ახალი თაობა. ახალი თაობა აქვეყნებს წერილს ერთ-ერთი ადვოკატისა, რომელსაც ხელი დოკუმენტზე მისი თქმით ზეწოლის ქვეშ მოაწერინეს, მიანიჭეს ნომერი 0107 და უთხრეს იფიქრე, ვის ჩაუშვებო. ადვოკატი, როგორც სტატიაში უკითხულობთ, ქვეყნიდან გაიქცა, ხოლო ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ფაქტის შესახებ პრესას ამცნო.
დავით ჩაგანავა იყო მიკროფონთან, მან დღევანდელი პრესა მიმოიხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7:00-ის ნახევარი სრულდება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის განცხადებით რუსეთი თავის რაკეტებს მიმართავს ევროპაში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვისთვის განკუთვნილი ობიექტების წინააღმდეგ. თუ შეერთებული შტატები არ გაითვალისწინებს მოსკოვის შეშფოთებას, რომელსაც იწვევს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის გეგმა. საქართველოს პრეზიდენტმა ასოსე 17 მსჯავრდებული შეიწყალა. დღესვე საქართველოს პრეზიდენტმა თბილისში გახსნა განახლებული აღმაშენებლის გამზირი და ისაუბრა ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდის წარმატებებზე და გამოწვევებზე. თბილისში ჩატარდა ამერიკელი კონგრესმენების შეხვედრა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. ლეიბორისტულმა პარტიამ დღეს განაცხადა, რომ ამერიკელების დაკვეთით საქართველოში მზადდება ვარდების რევოლუცია 2. ბაქოში გარდაიცვალა ცნობილი აზერბაიჯანელი მწერალი რაფიკ თაღი, რომელიც კვირას დაჭრეს. ეგვიპტიდან იუწყებიან, რომ დედაქალაქის ცენტრში მდებარე ტაჰრირის მოედანზე გრძელდება პოლიციელებსა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკებები. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის განცხადებით, ლიბიის ახალ მთავრობას აქვს უფლება გაასამართლოს საიფ ალ-ისლამ კადაფი, ყოფილ დიქტატორის მუამარ კადაფის ვაჟიშვილი. სირიელი აქტივისტების ცნობით, სულ ცოტა 28 სამოქალაქო პირი იქნა მოკლული სამშაბათს. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა შეერთებულ შტატებში პაკისტანის ელჩის პოსტზე წარადგინა პარლამენტის წევრი ქალი, ინფორმაციის ყოფილი მინისტრი შერი რეჰმანი. თურქმენეთის პრეზიდენტი ჩინეთს ეწვია ბუნებრივი გაზის ექსპორტზე, მაპატიეთ ბუნებრივი აირის ექსპორტზე კონტრაქტის ხელმოსაწერად. საქართველოში დაფუძნდა რონალდ რეიგანის სახელობის თავისუფლების ცენტრი.
ეს იყო მარიამ ჭეორელი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით სადისკუსიო მაგიდასთან. ყოველ წელიწადს, როცა ვარდების რევოლუციის იუბილე აღინიშნება, აქტიურდება მსჯელობა იმაზე, თუ რა მოიტანა 2003 წლის მოვლენებმა, რა დანაპირები შესრულდა ან არ შესრულდა, რა იყო იდეა და რა განხორციელდა. დღევანდელი დისკუსიის მონაწილეებს ნინო გელაშოლმა სთხოვა უფრო ფართო რაკურსით შეეხედათ საკითხისთვის და ემჯელათ იმაზე, საერთოდ მოხდა თუ არა საქართველოში რევოლუცია. ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი და პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე არიან დღეს ჩვენი რუბრიკის სტუმრები. მოისმინეთ დისკუსია.
მოხდა თუ არა რევოლუცია საქართველოში? იყო თუ არა ის მოვლენები, რაც 2003 წელს მოხდა რევოლუცია თქვენი შეფასებით?
მე ესე ცოტა შორს წავალ თქვენის ნებართვით. საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ერთად არეოდა ძალიან ბევრ რაღაცას, რაც განხორციელდა რევოლუციის შემდეგ. საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი, ვინც იდგა რუსთაველის პროსპექტზე, ელოდა იმას, რომ წავიდოდა შევარნაძე, მოვიდოდა სააკაშვილი, ჟვანია და ასე შემდეგ. მაგრამ ისი არეოდნენ, რომ წავიდოდა ესეთი სწრაფი რეფორმები, რომელმაც პრინციპში ზოგიერთი მოსახლეობის ნაწილი საკმაოდ დააზარალა, ეს ფაქტია. ისინი ელოდნენ, რომ მოვიდოდა ახალი ხელისუფლება, რომელიც ისევ გააზრდა რაღაცნაირად ძველ კურს, ისევ იქნებოდა ქვეყანაში რაღაც დონეზე კორუფცია, რომელიც მიცემდა საშუალებას მოსახლეობას, რომ რაღაცნაირად თავი ერჩინათ. ანუ
მოსახლეობას ერჩინა თავი კორუფციით?
კი, როგორც იყო, ალბათ ასე. ანუ ხალხს მობეზდა შევარნაძე, ბუნებრივია, მაგრამ არ ამგონია, რომ ხალხი მზად ყოფილიყო, ხალხის დიდი ნაწილი მზად ყოფილიყო ინსულებებისთვის, რომელიც მოიტანა სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა. მათ უნდათ, რომ პრინციპში შეეცვალათ ტიპიური ქართველი, რომელიც დამკვიდრდა ჩვენში, ჩვენ ცნობიერებაში 70-იანებიდან მოყოლებული, ბრეჟნევიდან მოყოლებული, დამთავრებული შევარნაძის ეპოქი, ტიპიური ქართველი, ანუ ღიპიანი ქართველი, ესე თქვათ, მოდი ცოტა სიმბოლურად შეეცვალათ ახალი ქართველი. ახალი ქართველი
თავად ვინ იყვნენ ისინი? ვინ არიან, ვისაც
სულ თავად რევოლუციის, ესე ვთქვათ, რევოლუციური ელიტა თავის მიიჩნევს ცხადია რეფორმატორ ახალ ქართველებად. ახალ ქართველი გულისხმობს მათ ცნობიერებას, ალბათ პროდასალურ განათლება, გასალოჯი განათლება მიიღებულ ქართველს, რომელსაც უჭირავს ხარში ლეპტოპი, არსვამს, არამბობს გრძელ საფერძელოებს, ანუ არ არის ის ტიპიური ქართველი, რომელიც ჩვენ ცნობიერებას ჩამოყალიბდა ბოლო ათწლეულების განმავლობაში. მაგრამ მე მგონი ისე მოხდა, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ჯერჯერობით რჩება კვლავ ტიპიურ ქართველებად. ამიტომაც არის, რომ რაღაც ცვლილებები, რომელიც უნდა გაეტარებია ამ ელიტას, ასტუისი სწრაფად გატარდა.
რამდენად ეთანხმებით ქალბატონ ლელა მოსაზრებას, რომ ერთ ჯგუფს სურდა მეორის შეცვლა და ეს არ მოხერხდა მიზეზების გამო?
არა, თუ არ ვეთანხმები, რადიკალურად არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ჩემი შეხედულებით აქ არის კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რა არის რევოლუციაში, ან მოდერნიზაციაში მთავარი, დემოკრატია თუ სახელმწიფო? პირველადი რა არის, საიდან ვიწყებთ? ესე იგი, დემოკრატია როგორც პროცესი მოდერნიზაციის ქმნის სახელმწიფოს, თუ სახელმწიფოა პირველადი, ასე ვთქვათ, აი ამ გუნდის, რაზეც ვილაპარაკეთ, რომ აი ამ გუნდს აქვს რაღაცა იდეა და დემოკრატიზაცია არაფერ შუაში არ არის. ისინი დაგეგმავენ რაღაცას და აი ამ ჩამორჩენილ ხალხისგან გამოძერწავენ ახალ ქართველს. რადიკალურად არ ვეთანხმები ასევე იმ შეფასებას, რომ ეს გუნდი, რომელიც მოვიდა, ეს რამით განსხვავდებოდა დანარჩენებისგან. ხა არც ღიპთან დაკავშირებით არ ვიზიარებ შეხედულებას, რომ რესტორნებში სიარული ყოველდღე და ვთქვათ კეიფი და დროსტარება უცხოა ამ ელიტისთვის. პოსტსაბჭოთა პერიოდში, აი გამსახურდიას პერიოდში, ჩვენ ვისმენდით ესეთ, ნუ რომ გავაფორმოთ ეს რაღაცნაირი სლოგანის სახე, რომ მივცეთ, რომ ჯერ დამოუკიდებლობა, მერე დემოკრატია. შევარდნაძე გვეუბნებოდა, რომ ჯერ სტაბილურობა და შემდეგ დემოკრატია. ამ გუნდმა შემოგთავაზა ჯერ სახელმწიფო და შემდეგ დემოკრატია. მაგრამ ასე არ ხდება, არსად არ ხდება, არ მომხდარა ასე რა, იმიტომ რომ დემოკრატია პროცესი, როდესაც მოქალაქეები იმ სახელმწიფოს, რომლის მოქალაქეებსაც ისინი წარმოადგენენ, თვითონ აშენებენ, თანამონაწილეობენ ამ პროცესში, აი ეს არის მთავარი, რაც სტაბილურ სახელმწიფოს და დემოკრატიულ სახელმწიფოს, სამართალზე, კანონის უზენაესობაზე დამყარებულ სახელმწიფოს ქმნის.
მასაგებ, მე მინდა დავსვი შეკითხვა, სად, როდის უნდა შექმნილიყო, ან უნდა იქმნებოდეს მოქალაქე, რომელიც იქნება მზად დამოუკიდებლობისთვის, მზად დემოკრატიისთვის, რეფორმებისთვის და ასე შემდეგ?
მე მგონი ეს დრო უნდა მოიტანოს თანათანობით. საქართველოში მოსახლეობის სერიოზული ნაწილი, ჩვენ ვიცით, ეხლა ფაქტია, რომ ისინი, მათ რამდენი ეძლევათ არჩევნის საშუალება, ყოველთვის ადარიან, რომ გადააბარონ ხელისუფლება ძალიან დიდი, ახალმთავრობა ძალიან დიდი ძალაუფლება, მიანდომა საკუთარი ბედი. როცა ეს ხელისუფლება იყენებს ამას სავიშგუაზე, როგორც სურს, ნაკლები დემოკრატია და მეტი სახელმწიფო მშენებლობა, ნაკლები დემოკრატია, მეტი დამოუკიდებლობისკენ, ესე ვთქვათ, ნაბიჯებ და ასე შემდეგ, ფაქტია, რომ ხალხი ამას აკეთებს თავისი ნების პრინციპში არჩევნების დროს. როცა
ანუ მათ ეძლევათ არჩევნის საშუალება,
ამას აცხადებს შემდეგ, მათ გამოუცხადეს უსაზღვროდობა ახალ ხელისუფლებას, ძალიან ბევრი მიანდეს, ძალიან ბევრი წაპატიეს. ჩართვა არ მოხდა, ვერ მოხდა სრულ საკითხზე, თუმცა ერთიც არის ეს, როცა საზოგადოების ჩართულობაზე საუბრობთ, რა თქმა უნდა, არ არის საზოგადოების ბოლომდე ჩართული და ნაწილი გაუცხოებლად გრძნობს თავს. Ну, индивидуальные процессы изгон тоже ერთიც არის. მათ ნაწილს არასწორად დესმით პრინციპში გარკვეული ძირეული საკითხი. მაგალითად, ავიღოთ ელემენტარული მაგალითი, როგორც რაღაცა არკეთება რომელიღაცა რაიონში, ქალაქში. მე საკმაოდ ერთს მოგზაურობ და დავინახავ ხანდახან რომ სიტყვაზე გზა არიგება ძალიან დიდ ხანს, მოსახლეობას უჭირს გადაადგილება. მათ პროტესტი კი არ უშვება ადგილობრივი მთავრობის მიმართ. პროტესტი როცა უშვებათ, მოდიან საბაუჯამში თბილისში და მოითხოვენ გაადგეს მთავრობა. ანუ ისინი ჩართულები არიან.
ალბათ მიტომიციან საწყდება ეს.
არა, ეგ ადგილობრივია შეიძლება გააცდეს, მე მგონი საკმაოდ დიდია, თუ ადგილობრივ ხელისუფლებას არ შეაწუხებ და პირდაპირ აქ მოხვალ საბაუჯამში თბილისში, ეს პრობლემაა საკმაოდ სერიოზული. ანუ მოსახლეობა აქტიურდეს თვითონაც.
ხო, ეს მოკლედ საკითხია რა, როგორ უნდა გაიზარდოს, როგორ უნდა მიხვდეს, თქვათ, ნუ სადღაც შორეულ სოფელში მაცხოვრებელი მოქალაქე, რომ სოციალიზმი დამთავრდა და რაღაცა სხვა წყობილება იწყება. ვის აქვს ფუნქცია მოქალაქეების მისცეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რას ვაკეთებთ, რას ვაშენებთ, რა ხდება საერთოდ, ხო? განმანათლებლური ფუნქციაც ამავე დროს აქვს ხელისუფლებას. ახლა აღმოსავლეთ ევროპის მაგალითი ჩვენ გვეუბნება, რომ ხელისუფლებებზე, აი ესეთი ტოტალიტარული რეჟიმების შემდეგ, არის ძალიან ბევრი დამოკიდებული. ის თანამოქალაქეებს აღიქვამს როგორც თანამონაწილეებად ამ პროცესის, თუ აღიქვამს მასალად. დემოკრატია არის სტრატეგია, ხო, რაღაცა ნაბიჯები, ეს არ არის ადღეგრძელო რაღაცა სურვილები, ეს არ არის იდეოლოგია. ეს არის აბსოლუტურად გათვლადი, დაგეგმვადი ნაბიჯ-ნაბიჯ პროცესი და თუ ასეთი სურვილი იქნა ხელისუფლების მხრიდან, ეს არის აბსოლუტურად რეალისტური იდეა.
20 წელი მაინც იქნება საჭირო ალბათ, რომ დაძლეული იქნას ესე თქვა საბჭოთა მემკვიდრეობა და გავიდა ჯერ 20 წელიწადი. აქედან დაახლოებით პირველი 10 წელი პრაქტიკულად დაიკარგა. ეს ფაქტია.
როდესაც 2003 წელს ხდებოდა ის, რაც ხდებოდა და დაერქვა ამას შემდეგ რევოლუცია, იყო ეს აქტიურობა და ამ შემდეგ. მაინტერესებს ორივე თქვენგანისგან მოვისმინო. ხედავდი თუ არა მაშინ მე რაიმე საფრთხეს და რა საფრთხეები იყო ეს და რომელი ახდა?
აი ეს 97% და ესეთი მასობრიობა მხარდაჭერის ალბათ რაღაცა საფრთხეების დანახვის, ყოველ შემთხვევაში მე თანავუგრძნობდი ამ პროცესს, მაგრამ ამ საფრთხეს ვხედავდი, რომ აი შეუძლებელი არის რაღაცა თვისებრივად შეიცვალოს და ამ ასეთი მხარდაჭერა იყოს, ძალიან მაღალი პროცენტის მხარდაჭერა, რომ ამას შემდეგ არ მოყვეს ძალიან დიდი იმედგაცრუება.
თქვენ
მე არც ყოფილვარ სვაშორის რევოლუციის დროს კუჩაში სახსრე ჯეკი ჩემი მეოდინები იყო ესე ვთქვათ უფრო გაწონასწორებული რაღაც
როდის მე იყავით ქუჩაში ბოდიშკი
ბოლოში ვიყავი ქუჩაში 92 წელს ინსპირე არ ყოფილვარ
გასაგები
თქვენაც მე არ
სულ ქუჩაში ვარ
გამსახურდიას მთავრობა საშიდან დარბუნწონდა მაგრამ მე რაც მოიტანა სამოქალაქო უმა მიხვდი რომ ჯობდა დარჩენილი გამსახურდიას მთავრობა და ამიტომაც
აბსოლუტურად
იმის მერე ქუჩაში აღარ გავდივარ.
ალბათ არ ადარჩენილი ყო რამე სხვაგვარად შეცვლილი.
ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. თუმცა ამის შანსი რამდენი იყო, ესეც რთული საკითხია ძალიან. ანუ ჩემი მოუდინი იყო უფრო ესე ვთქვათ, ზომიერად ოპტიმიストური, პესიმიストური შეიძლება ითქვას. და რაღაც რაღაცეებში მე მინდა გითხრათ, რომ რაღაც რაღაცეებში ამთავრობამ ჩემი მოუდინის გადააჭარბა კიდევაც. მე ველოდი რომ ესე ვთქვათ, მათ არ აღმოჩნდებოდათ ის პოლიტიკური ნება, რომ ეს რეფორმები მას გაედარებია. თუმცა ჩემი ყველაზე სერიოზული მინუსი რომელიც უნდა დავუწერო ამთავრობას, ეს არის საგარეო პოლიტიკაში დაშვებული რამდენიმე საკმაოდ სერიოზული შეცდომა. ესეც მოხდა ალბათ იმიტომ, რომ მათ ესე თქვათ, რომ წარმოდგენას მიაღწიეს რა შედა პოლიტიკაში ნამდვილად ეგონათ, რომ ასე იუად მოხდებოდა წარმოდგენის მიღწევა საგარეო პოლიტიკაში და საგარეო პოლიტიკაში.
წარმოდგენას შედა პოლიტიკაში გულისხმობს მართველმა ძალამ მიაღწია.
რა თქმა უნდა, კი,
ამას. და რა
ზოგადად ახალი პოლიტიკური და ახლობით იგივე მე მგონი ესე თქვათ, შეიძლება მოინდომეს გაეკეთებიათ საგარეო პოლიტიკაში, საგარეო პოლიტიკა გაცილებით რთულია და სულ სხვა ასპექტებს მოიცავს და
არჩი მე მგონია რომ სწორედ შიდა პოლიტიკური წარუმატებლობა არის საგარეო პოლიტიკური წარუმატებლობის საწინდარი, იმიტომ რომ შენ როდესაც აცხადებ რომ სადღაც გინდა შესვლა რაღაცა ოჯახის ასე ვთქვათ წევრი რო გახდე, სერიოზული ნაკლი გაქვს რაღაცაში, ამიტომ ისინი არ გიღებენ იმ ოჯახში საიტკენად შენ დეკლარირებულად მიისტრაფვი, ხო? მე მგონია რომ დემოკრატიის ნაკლებობამ მართვის ავტორიტარულმა მეთოდმა განაპირობა აი ჩვენი საგარეო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ.
უფრო განაპირობა.
უკანსლა.
კონფლიქტებმა განაპირობა ალბანეთს.
ხომ არა, კონფლიქტებით დემოკრატია
მიიღეს ნატოში, ალბანეთი ჩვენზე კარგი დემოკრატია ამდენად არის. ასე რომ ის.
ნუ არ ვიცით ეგ.
ერთი რა მართალია, რამდენიმე არჩევნები იყო სხვადასხვა დონის. მაგრამ მაინც მინდა კითხო, თქვენი დაკვირვება როგორია? იქნება თუ არა კვლავ 90%-ს მიახლოებული მხარდაჭერა ამა თუ იმ ძალისან პირის მიმართ საქართველოს?
აუცილებლად იქნება. მე ვარ ყველა არჩევნებზე დამკვირვებელი. შევარდნაც ეპოქაშიც და ეხლაც. მე მინდა გითხრათ, რომ რადიკალურად გაუარეს და როგორც საარჩევნო კანონი, ასევე საარჩევნო გარემო, ასევე საარჩევნო პროცესი.
ამიტომ ანუ
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ბოლო არჩევნები, რაზეც მე ვიყავ, აი ესეთი მსგავსი არ მინახავს არასოდეს. ეს იყო ყველა, ნუ როგორ გითხრათ, ყველა მეთოდი, რაც კი აპრობირებულია პოსტსაბჭოთა სივრცეში არჩევნების გაყალბების, იყო გამოყენებული ამ არჩევნებზე. ამიტომ, ნუ თქვათ, შეიძლება აი ამ იმედგაცრუებამ რაც არის მოქალაქეებში, ბუნებრივი მოქალაქეების ნაწილი არის. იმედგაცრუებული ნაწილი, დაშინებული ნაწილი, დაშჯილი სერიოზულად, ხო? ამიტომ აი ამ სიტუაციამ შეიძლება გამოიწვიოს, მე ვარაუდობ, რაც ძალიან გავს შევარდნაძის ეპოქა, აი ამ ხელისუფლების მოსვლის მომენტს, რა მომენტშიც ახლა ვართ, შეიძლება გამოიწვიოს სწორედ აი ესეთი 97
ანუ რეალურად
გამოიწვიოს პროცესი.
თქვენ როგორ ფიქრობთ?
რა, მსგავსი რაღაც მე ფიქრობ რომ მსგავსი რაღაცა შეიძლება მოხდეს თუ კიდე ახალი რევოლუცია განხორციელდა და მოვიდა ახალი თეთრ სცენაზე ამხედრებული გიორგი, რომელსაც ერიმიანდო.
მოლოდინ თუ არის ამის თქვენი გაგონა?
არანგონია. რას რო გადის ქართველი ერი უფრო მეტად სწავლობს და პოლიტიკური კულტურა ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც იზრდება.
პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე და ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი იყვნენ დღეს ჩვენი დისკუსიის მონაწილეები. ისინი მსჯელობდნენ თემაზე მოხდა თუ არა რევოლუცია საქართველოში 2003 წელს. საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გადაცემა საერთაშორისო თემებით ვაგრძელებთ. ეგვიპტეში მეხუთე დღეა გრძელდება პოლიტიკური დაპირისპირება და შეტაკებები, მიუხედავად ქვეყნის მმართველი სამხედროების წინადადებისა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები გეგმაზე ადრე გაიმართება. აქტუალური ინფორმაციას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
ეგვიპტეში დაძაბულობა ვერ განმოხდა ქვეყნის დროებითი ლიდერის მარშალ ჰუსეინ ტანტავის კომპრომისულმა წინადადებამ საპრეზიდენტო არჩევნების 2012 წლის შუა პერიოდში ჩატარების თაობაზე. აქამდე ქვეყნის მმართველი სამხედრო საბჭოს გეგმა ითვალისწინებდა საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას 2012 წლის მიწურულს ან 2013 წელს. ტანტავი, რომელიც თავდაცვის მინისტრი იყო, ყოფილი პრეზიდენტის Хусни Мубаракис მართლობის დროს დასათავეში მოექცა სამხედრო საბჭოს თებერვალში მუბარაკის მართლობის დამხობის შემდეგ სახელმწიფოს დე-ფაქტო ლიდერია. ამასთან ინარჩუნებს ეგვიპტის თავდაცვის მინისტრის პოსტს, რომელსაც უთავსებს ეგვიპტის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის თანამდებობას. სამშაბათს სტანტავიმ სატელევიზიო მიმართვაში პირობა დადო, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება 7-თვიან პერიოდში მოახლოებული 28 ნოემბრისთვის დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ.
الالتزام باجراء الانتخابات البرلمانيه في توقيتاتها
საპარლამენტო არჩევნები დროულად ჩატარდება და საპრეზიდენტო არჩევნები დასრულდება 2012 წლის ივნისის მიწურულამდე. შეერაღებული ძალები, რომლებიც წარმოდგენილია უზენაესის საბჭოს მიერ, არმიის სწრაფვის მმართველობისკენ და პრიორიტეტს ანიჭებს ქვეყნის ინტერესებს. სამხედროები მზადარიან დაუყოვნებლივ გადასცენ პასუხისმგებლობა სამოქალაქო მთავრობას და დაუბრუნდნენ თავიანთ მთავარ პასუხისმგებლობას. დაიცვან ხალხი თუ ხალხს და ეს შეიძლება მოხდეს ეროვნული რეფერენდუმის მეშვეობით, თუ ამას ვითარება
მოითხოვს.
მაგრამ ტანტავის დაპირებამ ვერ დააკმაყოფილა კაიროს ცენტრში, ტაჰრირის მოედანზე სამშაბათს აღმოშეკრებილი 100,000-ზე მეტი დემონსტრანტი. Ბევრი დემონსტრანტი ამბობს, რომ არ შეერა ტანტავის დაპირებების და მოითხოვს დაუყოვნებლივ მოეღოს ბოლო სამხედრო მართლობას. მუბარაკის მართლობის დამხობის შემდეგ ეგვიპტელებში მზარდ უკმაყოფილებას იწვევს ტანტავის სამხედრო საბჭო, სახელწოდებით შეიარაღებული ძალების უზენაესი საბჭო, რომელსაც მიიჩნევენ მუბარაკის რეჟიმის გაგრძელებად, რეჟიმად, რომელიც დისიდენტების დევნას განაგრძობს. ამასთან საკონსტიტუციო ცვლილებებით, რომლებსაც ითვალისწინებს დროებითი მთავრობის მიერ შემუშავებული წინადადება, არმია აღარ დაექვემდებარება სამოქალაქო კონტროლს. კაიროში ტაჰრირის მოედანზე მყოფ დემონსტრანტებს შორისაა მუჰამედ ელ აბდიც.
الناس اللي انا دي فعلا ناس محترمه وناس كويسه
كلهم اكمقوبي خالخي كارغي خالخيا ايكيميبي دا انجينيريبي اريان كارغي غاناتليبت كولتورولي خالخيا سلوات اريان بانديتيبي يويدون صامويدي يكيدان سادات تخوروب بهيريدان რომ აქ მოსული ყავი და მე თვითონ მენახა ეს დემონსტრანტები მართლები არიან თუ არა უშიშროების ძალები ცეცხლს უკიდებენ სახლებს და ამბობენ რომ ამას ჩვენ ვაკეთებთ დილიდან საღამომდე გვესვრიან აალებად ყუმბარებსა და ტყუებს ღმერთს გეფიცებით ჩემს გვერდით დემონსტრანტები თუ თვალი დაკარგა, მაგრამ თქვა, რომ მაინც დაბრუნდება. ისინი გესმენთ.
გასულ კვირის მინწრულს დაწყებულ საპროტესტო გამოსვლებს უკვე მოხვდა დროებითი მთავრობის გადადგომა. ეს ორ შაბათს მოხდა, ანუ სულ რამდენიმე დღით ადრე საპარლამენტო არჩევნებამდე. კაბინეტი ესამ შარაფის ხელმძღვანელობით მუშაობდა და დანიშნული იყო ტანტავის სამხედრო საბჭოს მიერ. ტანტავი სამშაბათს გამოაცხადა.
قبول استقاله حكومه الدكتور عصام شرف
მე მივიღე ესამ შარაფის მთავრობის გადადგომა. ის მუშაობას გააგრძელებს სანამ შეიქმნება ახალი მთავრობა, რომლის ხელშიც მოექცევა მთელი ძალაუფლება. ახალ მთავრობას ეს მისცემს შესაძლებლობას მართოს გარდამავალი პერიოდი შეერაღებული ძალების უზენაეს საბჭოსთან კოორდინაციის
გზით.
უფლება დამცველების და მედიკოსების მონაცემებით შაბათიდან მოყოლებული კაიროში მოკლულია სულ ცოტა 15 ადამიანი სამხედრო მართლობის მოწინააღმდეგე დემონსტრანტებისადმი ძალადობის შედეგად. ძალადობის შესახები უწყებიან ქალაქ ალექსანდრიიდანაც. ცნობების სანახმად სულ ცოტა 1 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 28 დაიჭრა დემონსტრანტებსა და უშიშროების ძალებს შორის შეტაკებისას.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა ეგვიპტის მოვლენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას კვლავ უცხოეთ ის ამბებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ აღარ დაუშვებს რუსეთის სამხედრო ინსპექტორებს ევროპაში განლაგებულ სამხედრო ბაზებზე და მოსკოვს აღარც ინფორმაციას მიაწვდის არაბირთული სამხედრო შეიარაღების შესახებ. ვაშინგტონმა ეს ნაბიჯი გადადგა მრავალწლიანი უშედეგო მცდელობის შემდეგ მიიღწია რუსეთთან ცივი ომის შემდგომი ხელშეკრულების აღდგენისთვის. პირველად ეს ხელშეკრულება სწორედ რუსეთმა დაარღვია საქართველოდან და მოლდავეთიდან სამხედრო ბაზების გაყვანის პირობის უგულებელყოფის გამო. თუმცა მიმოხილველების თქმით, ამერიკის მიერ ხელშეკრულების გაწყვეტას რუსეთთან მხოლოდ სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. კობალიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთთან ხელშეკრულების გაწყვეტის შესახებ ვაშინგტონის გადაწყვეტილება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა 22 ნოემბერს გამოაცხადა. ამის მიზეზი კი გახდა რუსეთის მიერ ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების ხელშეკრულების შეუსრულებლობა, რაც ვიქტორია ნულანდის თქმით ვაშინგტონისა და მისი ევროპელი მოკავშირეებისათვის დიპლომატიურ თავის ტკივილად გადაიქცა.
The US has made a decision
შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა შეაჩეროს ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ არსებული ხელშეკრულების მიხედვით რუსეთის მიმართ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. ეს ნაბიჯი არის პასუხი რუსეთის ქმედებაზე, რომელმაც 2007 წლის დეკემბრის შემდეგ შეაჩერა ამ შეთანხმების შესრულება, რითაც ჩიხში შევიდა ამ საკითხზე მოსკოვთან შემდგომი მოლაპარაკება.
ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულება, რომელსაც პირველად ხელი 1990 წელს პარიზში მოეწერა, ხელშემკრულ მხარეებს უწესებდა თანაბარ ლიმიტს ფართომასშტაბიან შეტევით შეიარაღებაზე. საუბარია საარტილერიო სისტემებზე, ტანკებზე, ჯავშან მანქანებზე, სამხედრო თვითმფრინავებსა და შოუნფრენებზე. ხელშეკრულება, რომელიც უმნიშვნელოვანესად ჩაითვალა ევროპის უსაფრთხოებისათვის, ასევე განსაზღვრავდა პირადი შემადგენლობის ზღვრულ რაოდენობას. ხოლო ხელშეკრულების პირობების შესრულების შესამოწმებლად ინფორმაციის გაცვლის პარალელურად ხდებოდა სამხედრო ბაზების ინსპექტირებაც. თუმცა მას შემდეგ, რაც ნატოში აღმოსავლეთა ცენტრალური ევროპის ახალი წევრები მიიღეს, რუსეთმა 90-იანი წლების ბოლოს მოითხოვა გადასინჯულიყო ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების არსებული ხელშეკრულების პირობები. დოკუმენტის ადაპტირებულ ვარიანტს ხელი 1999 წელს სტამბულის ეუთოს სამიტზე მოეწერა. მაგრამ ნატოსევმა ქვეყნებმა, რომლებიც აუცილებელ პირობად თვლიდნენ საქართველოსა და მოლდავეთიდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანას, უარი თქვეს მის რატიფიკაციაზე. მხარეებმა თავად შექმნეს დაბრკოლებები, რამაც მოლაპარაკების პროცესი საბოლოოდ ჩიხში შეიყვანა, აცხადებს სტივენ პაიფერი, შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი უკრაინაში.
There was an effort in 2010
2010 წელს იყო მცდელობა გამონახულიყო საშუალება, რომელიც აღადგენდა ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების ხელშეკრულების ძველ რეჟიმს. ან შეიქმნებოდა ახალი პრინციპები, რაც რეალურად შეაფერხა საქართველოს საკითხმა. შეერთებული შტატების მხრიდან შეიარაღებული ძალების შეზღუდვის ნებისმიერი ხელშეკრულება უნდა ეფუძნებოდეს პრინციპს, რომ მასპინძელი სახელმწიფოს სუვერენული უფლებაა დაეთანხმოს ან არ დაეთანხმოს მის ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის ჯარების განთავსებას. ანუ ნებართვას მასპინძელი ქვეყანა იძლევა. და პრობლემა ცხადია ისიც იყო, თუ როგორ მოეგვარებინა სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან დაკავშირებული საკითხები.
ხანმოკლე, მაგრამ სისხლისმღვრელი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ მოსკოვმა ცალმხრივად აღიარა აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი, რასაც თავისუფლად არ აღიარებენ ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთის ქვეყნების უმრავლესობა, რომლებიც გამოყოფილ რეგიონებს საქართველოს შემადგენელ ნაწილებად თვლიან. ვაშინგტონის მიერ ევროპის ანტისარაკეტო თავდაცვის პროგრამის შემუშავებამ ასევე შეაფერხა ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების ხელშეკრულების მოქმედება და 2007 წლის დეკემბერს ვლადიმერ პუტინმა ცალსახად განაცხადა, რომ ხელშეკრულება ზღუდავს მისი ქვეყნის შესაძლებლობას წინააღმდეგეს მზად საფრთხეებს. ეს რაც შეეხება ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულების ისტორიას, რაც შეეხება დღევანდელ ვითარებას. მიუხედავად შეფასებით, შეერთებული შტატების საპასუხო ნაბიჯს მხოლოდ სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. მაგალითად, ვაშინგტონი კვლავ გააგრძელებს შეიარაღების შესახებ არსებული მონაცემთა ბაზის მიწოდებას ბელორუსისათვის, რომელმაც აღნიშნული ინფორმაცია შეხედულებისამებრ შეუძლია რუსეთს ან გაუზიაროს ან არა. გარდა ამისა, ვაშინგტონის 22 ნოემბრის გადაწყვეტილება ვრცელდება მხოლოდ ჩვეულებრივ შეტევით შეიარაღებაზე და არა ბირთვული იარაღზე, რაც ცალკე შეთანხმებით რეგულირდება. ვიქტორია ნულანდმა, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა 22 ნოემბერსვე დასწინა, რომ რუსეთთან ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების ხელშეკრულების გაუქმება საფრთხეს არ უქმნის რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვის პოლიტიკას. გადატვირთვა შესაძლებლობას გვაძლევს უფრო მეტად ვითანამშრომლოთ იქ, სადაც შეგვიძლია, მაგრამ ასევე მკაფიოდ და გულახდილავ თქვათ, თუ სად გვაქვს პრობლემები და განსხვავებული მიდგომები, განაცხადა ვიქტორია ნულანდმა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა.
კობალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან. თბილისის როით 18:53, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს, რომელიც დღეს პოპულარული მუსიკის ისტორიაში გაჩენილ შეთქმულების თეორიებსა და ცნობილ მითებს ეხება. პროგრამას ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
ამას წინათ ტაქსით მგზავრობისას მძღოლს გამოველაპარაკე. ალბათ გონიათ, რომ დიპლომებზე მესაუბრა, ან კიდევ ტრადიციული რუბრიკა წარმომიდგინა. რას გვიშვება ეს მთავრობა? ნორას უკაცრავად, ტაქსისტი კი არა, კაცი ვიკიპედია აღმოჩნდა. თანაც ისეთი ინფორმირებული ნებისმიერ საინფორმაციო სააგენტოს შეშურდებოდა. მგონი შიოდა, ამიტომ ჭორვილელი პინგვინების უდროო გარდაცვალებით დაიწყო. ბეღურა არაფერ შვაშია, მარხვაზე ყავდათ ხოლმე, ნიგზიან ბადრიჯანს აძალებდნენ და მწვავე გასტრიტმა შეიწირაო. შემდეგ უცხოპლანეტელების მოსალოდნელ ინტერვენციასაც შეეხო. გონს დროზე თუ არ მოვალთ, ცოდვები მოგვეკითხება და ასე სადღაც აგვისტოში ყველას ცოცხლად შეგვჭამენ. მოკლედ ამ კაცთან შეხვედრამ დღევანდელი გადაცემის თემა მეკარნახა. ვინაიდან რუბრიკა მუსიკალურია იმ რამდენიმე მიც გავიხსენებ ჩვენს ბავშვობაში საბჭოთა მელომანის უცნაურ ტვინში რომ მივადებოდა. ჟანრის კლასიკით დავიწყებ. ისტორიით, რომელიც სავარაუდოდ ჯონ ლენონისა და დიპ პარპლის თაყვანისმცემლების ქიშპობის ნაყოფი გახლდათ. თუმცა დღემდე ბუნდოვანია ეს უცნაური დაჯგუფებები რატომ გადაეკიდნენ ერთმანეთს, მით უმეტეს რა ჰქონდათ გასაყოფი. მაგრამ ფაქტია, პირველი ქვა მაინც იმ კაცის ფანმა ისროლა, რაც კი გჭირდება მხოლოდ სიყვარულიაო, რომ ირწმუნებოდა. თანაც ისტორია იმდენად სახალისოა, თხრობა ასეთი ინტონაციით უნდა დაიწყო. ჰოდა ერთხელ ფარფლების კონცერტია თურმე და სცენაზე გამოსულებს ცარიელი დარბაზი დახვედრიათ. გაკვირვებიათ ბიჭებს ამდენი გვიწვალია და ცოლშვილი მაინც მოსულიყო. წინა რიგში კი ჯონ ლენონი წამოჭიმულიყო. ყველა ბილეთი შეეძინა და ისე ცინიკურად უღიმოდა, გაოგნებულ ფარფლებს თითქოს ეუბნებოდა. ამათ ყველა წირაკებო, მიდით ერთი გამართეთო. ესეც არაკმარა, სკამის საზურგეზე ფეხები შემოაწყო, ფეხსაცმლის ძირებზე კი ჯგუფის სახელი ამოეტვიფრა. მარჯვენაზე დიპ, მარცხენაზე კი ფერფლ. ასეთ შეურაცხყოფას კი დიპ პარპლის ფანები როგორ შეეგუებოდნენ და ამის გაგრძელებაც ეგრევე გამოცხადა. განრისხებულ იან გილანს მუსიკოსები კულისებში გაუყვანია, სადაც ხელგულზე ცნობილი სიმღერა ფაერბოლი შეუქმნიათ და თავხედი ლენონისთვის სულ დედა უგინებიათ, თანაც ექსპრომტად შექმნილი ლირიკით. John Lennon, fuck you, tell me where you're from. დევიდ ბოუის და მიკ ჯაგერის ფანკლუბები კი გაცილებით შორს წავიდნენ. ყველაფერი კი 1985 წლის 13 ივლისს დაიწყო, როცა ეთიოპიის დახმარების მიზნით საკონცერტო მარათონი Live Aid გაიმართა. მარვინ გეის სიმღერა Dancing in the Street დუეტში უნდა შესრულებულიყო. უემბლის სტადიონიდან ბოუის უნდა იმღერა, ფილადელფიიდან კი ჯაგერს. ვიდეო ტრანსლაციის სინქრონიზაცია ტექნიკური პრობლემების გამო ვერ მოხერხდა და წამოწყება ჩაიშალა. თუმცა მალე კლიპი გადაიღეს, სადაც იმდენი იმაიმუნეს და იცელკეს ქართველი ვაჟკაცი მელომანებიც დაეჭვეს კაცურკაცობაში. ჰოდა მორიგმა მითმაც არ დააყოვნა. ბოუის მეუღლე მოდელი ანგელა ბარნეტი სამსახურიდან სახლში დაღლილი რომ დაბრუნებულა, საყვარელი ქმარი მიკ ჯაგერის მკლავებში უპოვნია მიძინებული. რას მიკეთებ დათო, ერთი კი დაუკივლია თავზარდაცემულს, თუმცა მაინც კლასიკური პასუხი მიუღია. ანჟელა, ეს ის არაა, რასაც ჩემ ფიქრობ. მოკლედ ასე დაუნდობლად დაანგრიეს ეს ანგელოზივით ოჯახი. ჯაგერით იმედ გაცრუებულ ფანებს კი სახელის გამტეხი დღემდე ვერ უპოვნიათ. ამგვარ ლეგენდებს რა გამოვლებს, მათ გახსენებას კი 7 წუთში ნამდვილად ვერ მოახერხებთ, ამიტომ ჩემი საყვარელი მითით დავასრულებ. როგორც ყველა ხალხური ნაწარმოების ამ თქმულების ავტორიც უცნობია, თუმცა როგორც ჩანს პინკ ფლოიდის ფანი იყო და როჯერ უოტერსის წასვლას საშინლად განიცდიდა. მუსიკოსის შეუცვლელობაშიც ღრმად გახდათ დარწმუნებული, რის გამოც ჯგუფ სამარცხვინო დაშლას უწინასწარმეტყველებდა. მაგრამ როგორც ვიცით, პინკ ფლოიდი არ ჩამოიშალა და ისიც გაბოროტდა. თან ეს ის პერიოდია, რიგითი ქართველები განათლების მიღებას ბოდიში და მხოლოდ ტუალეტში წიგნის კითხვით რომ ჯერდებოდით. ამიტომ უცნობ ავტორს მეტი კრეატიულობა არ აღმოაჩნდა და გილმორს, სწორედ აქ, ამ სანუკვარ ადგილას გაუსწორდა. რა თქმა უნდა, უოტერსის ხელით. ჰეროიკული აქტი კი მეტად ბანალური გამოდგა. ავტორმა როჯერ უოტერს ტუალეტის ქაღალდი სპეციალურად შეაკვეთინა, ზედ დევიდ გილმორი დაახატინა და როგორც სულხან საბა იტყოდა, ხელის ერთი მოძრაობით განიქარგვა მწუხარებაი. გილმორისა სიკეთესა ზედა. Satellite buzzing through the endless night.
exclusive to moonshots and world title fights.
Popularuli musikis istoriashi gachenili zogerti shetkmulebis teoria tu miti vakhokhvichiam gaixsana musikaluri programis morik gamoshobashi. Amit tsveni gadatsama mtaldeba. Mikrofontan viqavi men Salome Asatiani, khmis operatoris pultan Angelina Shkurenko mushaobda. Eterši gamis 12 saatze davrundebit sikhshireze FM 105.9. Tsveni websaitis misamartia radiotavisupleba.ge. Akve imasat chegaxsenebs rom shegizliat mogzebnot Facebook-ze. Mipovet Radio Tavisupleba da tvali adelnet tsven skverts. Дима, благодарю вас за твой труд, который вы проявили. Лапаракопс радио Тависуплеба.